Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 12 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri. Televiziunea publică, justiția și suspecții. Cine are dreptate? Are nevoie guvernul tăricen de o remaniere totală? Și privatizări românești cercetate de Comisia Europeană. Începem, ca obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafin.
Bună seara! Subsecretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Dacian Cioloș, a acceptat numirea în funcția de ministru al agriculturii și a fost semnată de președintele Traian Băsescu. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a demis ieri pe Decebal Traian Remeș în urma acuzațiilor de trafic de influență formulate de parchetul general și a imaginilor difuzate de postul public de televiziune. România are la dispoziție o lună din partea Comisiei Europene pentru a-și rezolva restanțele în domeniul agriculturii, dacă nu vrea să se activeze clauza de salvgardare pentru acest domeniu și să piardă 25% din subvențiile europene. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat după convorbirile avute la Moscova cu secretarul de stat american doamna Condoleezza Rice și ministrul american al apărării Robert Gates că nu au putut să ajungă la o înțelegere privind desfășurarea scutului defensiv antirachetă american în țări ale Europei centrale și de răsărit. Lavrov a spus că Moscova vrea înghețarea acestor planuri. În caz contrar, Rusia este obligată să se pregătească a le neutraliza. Anterior, președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că ia în considerare posibilitatea ca Rusia să se retragă din tratatul din perioada războiului rece, care limitează desfășurarea de rachete cu rază mică și medie de acțiune, dacă tratatul nu va cuprinde și alte țări, apărute după destrămarea Uniunii Sovietice. Înainte de a ajunge la Moscova, Condoleezza Rice a repetat că Statele Unite nu abandonează planurile lor de a amplasa elemente ale scutului defensiv american antirachetă în Cehia și Polonia, dar că ar putea fi interesate și de alte potențiale locații. Comandantul forțelor americane în Europa, generalul David McKinnon, a cerut Ministerului American al Apărării să mențină numărul trupelor americane în Europa la 40.000. În declarații făcute la Washington, generalul american a avertizat asupra pericolelor pe care le-ar putea reprezenta diminuarea numărului de militari americani din Europa la 28.000 și a vorbit despre o Rusie, cităm, revigorată. În opinia sa, efectivele americane din Europa sunt necesare să antreneze aliații americani și să poate fi desfășurat rapid în Afganistan, Irak sau alte zone de conflict. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că țara sa este gata să plătească prețul dacă va decide să invadeze Irakul. Ankara a amenințat că va face incursiuni în nordul Irakului pentru a neutraliza rebelii separatiști curzi din regiune. Erdoğan a spus că Ankara a căutat cu insistență să coopereze cu Irakul și cu Statele Unite asupra acestui aspect, dar nu au fost întreprinse măsurile solicitate de Turcia. Potrivit șefului cabinetului de la Ankara, numai în ultimele două săptămâni, militanții curzi ar fi omorât 30 de persoane în incursiunile lor în Turcia. Premiul Nobel pentru Pace 2007 a fost atribuit astăzi fostului vicepreședinte american Al Gore și Comisiei Interguvernamentale a Națiunilor Unite pentru Schimbările Climatice. Câștigătorii din acest an au fost recompensați pentru eforturile lor în evidențierea riscurilor determinate de schimbările climatice. Premiul va fi decernat pe 10 decembrie.
Mulțumesc, Oana, domnilor și domnilor. Mai multe știri, informații, analize și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Difuzarea de către canalul public de televiziune a unor imagini de la o întâlnire între Decebal Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan, în care acesta din urmă îi dădea un plic lui Remeș, a stârnit o amplă dezbatere în cercurile politice și de presă de la București. A fost corect faptul că TVR a difuzat aceste imagini? Dăunează difuzarea acestor imagini anchetei pe care o instrumentează Departamentul Național Anticorupție împotriva foștilor miniștrii agriculturii? Au fost încălcate sau nu drepturile celor doi? La aceste întrebări și la altele vom încerca și noi să aflăm astăzi răspunsuri, împreună cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Bună seara, Sabina, ne auzi?
Bună seara!
Alături de alți ziariști, analiști și experți de la București. Cum se știe, președintele TVR, Alexandru Sasu, a declarat că, în opinia sa, difuzarea acelor imagini nu a fost corectă din punct de vedere jurnalistic și legal și aparent asta a fost cauza pentru care joi jurnalul TVR nu a difuzat noile imagini promise cu o seară înainte, când a fost difuzat primul film. Astăzi, șefa departamentului de știri TVR, Rodica Culcer, a insistat că aceste imagini trebuie difuzate în continuare pentru interesul public. Așadar, Sabina, întrebarea principală, a făcut bine sau nu televiziunea că a difuzat acele imagini?
Putem vorbi despre interesul public în această filmare care a fost dată de televiziunea română și atunci spunem că televiziunea română a făcut bine că le-a publicat. Orice ziarist care primește un document de o asemenea importanță, sau mai mare sau mai mică, îl verifică, se convinge că e autentic din mai multe surse, e obligat să dea publicității un document de acest tip.
Da, s-a întâmplat asta? S-a întâmplat asta pentru că imaginile de acolo nu, adică s-a vorbit foarte vag de o sursă de la Departamentul Național Anticorupție. Este într-adevăr asta sursă?
Nu știm care este sursa și nici n-ar trebui să ne intereseze în acest moment pe noi care este sursa televiziunii române pentru această cauză. Cred că e treaba eventuală a justiției și, după cum știm, Consiliul Superior al Magistraturii face deja cercetări în acest sens. Deocamdată, așa cum știm, niciunul dintre serviciile secrete, niciunul dintre serviciile și direcțiile care pot fila, urmări, înregistra conversații, nu și-a asumat paternitatea în acest caz. Așa încât problema este dacă trebuia sau nu televiziunea română să difuzeze acel film. Ziariștii, în general, socotesc că lucrurile de acest tip trebuie date publicității. E treaba justiției dacă știe sau nu să-și protejeze propriile documente din dosară, e treaba justiției să vadă în ce fel s-au scurs și dacă acest lucru prejudicează sau nu ancheta, dar deocamdată este prima imagine clară, primul peisaj clar în care doi demnitari, un demnitar și un fost demnitar, pun la cale fapte de corupție, iar o țară întreagă le poate urmări.
Sabina, dar de unde știm că aceste imagini sunt într-adevăr ale unor procurori? De unde știm că ele nu sunt, de fapt, imagini ale unor alți, cum să zic, oameni cu camera, care n-au nimic de a face cu justiția sau nu sunt în sistem și sunt puse pe seama justiției? De unde știm asta? Adică ar trebui să știm că sursa este cea care e normală, nu?
Rodica Culcer, șefa departamentului de știri de la TVR, ne-a asigurat că au verificat materialul, că e autentic, că vine pe canale oficiale, ca să spunem așa, și mai departe nu putem decât să ne încredem că ziariștii televiziunii române se bazează pe surse corecte. Pe de altă parte, imaginile sunt ilustrative. Chiar dacă nu vin dintr-un departament al vreunui serviciu secret sau al unei instituții de stat, aceste imagini sunt sugestive și arată populației în ce poate face un demnitar, până unde poate merge.
Da, ar mai rămâne o întrebare, dar asta o să o punem pe parcursul acestei emisiuni și vom avea răspunsuri de la experți în ce măsură difuzarea acestor imagini de la TVR dăunează sau nu anchetei pe care DNA o efectuează împotriva acestor doi foști ministri ai agriculturii. Tu ce părere ai? Dăunează sau nu?
Cred că nu asta ne interesează în acest moment. Cred că aceste imagini dăunează guvernului, îl arată într-o altă lumină, demonstrează de ce mulți miniștri acestui cabinet s-au opus luptei anticorupție, i-au pus piedici, au boicotat-o de la ministrul justiției în jos, așa încât el a fost necesar. Pe de altă parte, tot astăzi, Rodica Culcer, șefa departamentului de știri de la TVR, a fost pusă în discuție de Comisia de Etică a Televiziunii Publice. Semn că presiunile politice se exercită pe scară ierarhică nu numai de la președintele televiziunii în jos, ci și dinspre partide către televiziunea publică.
Ceea ce și această punere în discuție n-a speriat, se pare, pe Rodica Culcer, care a insistat că imaginile trebuie difuzate în continuare. Oricum, cum am spus și la începutul emisiunii, comisia se va întruni din nou marți și la ședința de marți vor fi invitați și președintele TVR, Alexandru Sasu, și șefa departamentului de știri, Rodica Culcer. Sabina Fati, la București, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Doamnelor și domnilor, să ascultăm acum și punctul de vedere al corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Faptul că materialul filmat a ajuns la o televiziune și nu orice televiziune, ci cea publică, acest fapt este condamnabil pentru că asta ar putea însemna, 1, manipulare politică și, 2, nesocotirea drepturilor celor împinuiți de către oameni din însuși sistemul legal. Dar, pe de altă parte, nu este România țara în care cazuri ca acesta s-au perindat pe la urechile oamenilor de la Revoluție încoace, fără să existe niciun fel, dar niciun fel de consecințe în justiție. Poate că cineva și-a spus că o cale de a împiedica așa ceva se repete, este să ofere faptelor vizibilitate publică. Pe de altă parte, datoria ziaristului este să informeze. Odată ce primește un material cu potențialul exploziv al înregistrărilor cu Remes și Mureșan, dacă nu există considerente de securitate națională și uneori chiar și atunci, ziaristul are datoria să-l facă public. Prezumția de nevinovăție este apanajul justiției, nu presei. Datoria ziariștilor este să servească nu statul, nu guvernul, ci populația țării, comunitatea căreia îi se adresează. Nu ei sunt cei care decid ce e bine și ce e rău, ce e adevărat și ce e minciună. Publicul o face. Ziariștii informează. Din această perspectivă, privind lucrurile, nu poți ascunde un astfel de material. Cred că gestul lui Alexandru Sasu de a bloca difuzarea nu este justificat. Un președinte de rețea media trebuie să încurajeze circulația cât mai liberă a informației, nu să o îngrădească. Era însă de datoria șefilor redacției de știri de la TVR să se asigure că sunt respectate principii deontologice. În primul rând, încercarea de a verifica informația din surse independente. În material sunt invocate surse de la Direcția Națională Anticorupție. Nu ne se spune despre cine e vorba. Uneori nici nu e posibil. Se pune întrebarea însă dacă s-a încercat suficient verificarea informațiilor. Se pare că nu și aceasta este o prima eroare. Apoi informația trebuia prezentată publicului adecvat. Dacă există suspiciunea unei manipulări și motive să se creadă că televiziunea publică ar putea fi folosită într-un joc politic, asta trebuie spus în comentariu, pentru că invită publicul să judece singur și descrie situația în toată complexitatea ei. Televiziunea publică nu numai că nu a făcut asta, dar a și editat sau a primit materialul gata editat de la surse, a comentat și a prezentat înregistrarea într-o manieră care sugerează ideea de vinovăție. Indiferent însă dacă înregistrarea a fost tratată necorespunzător și justifică o investigație internă, îngrădirea dreptului ziaristului la liberă exprimare și a dreptului cetățeanului de a afla ce s-a întâmplat nu reprezintă un răspuns adecvat. Răspunsul adecvat ar fi depolitizarea atât a justiției cât și a presei în România.
De la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ce măsură difuzarea acelor imagini la TVR dăunează sau nu anchetei pe care DNA o efectuează împotriva celor doi foști miniștri ai agriculturii? I-am pus această întrebare mai adineaori corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati. Eu punem acum și conferențiarului de drept constituțional, Corneliu Liviu Popescu.
La această chestiune nu știu dacă sunt eu cel mai potrivit să răspund sub aspectul eficienței anchetei, pentru că asta este treaba procurorului, să-și păzească cum trebuie probele din dosar și să nu se ajungă la divulgarea informațiilor care îi pot prejudica ancheta. Dacă este vorba de legalitatea procedurii penale, din punctul meu de vedere, ea nu este afectată cu nimic. Deci faptul că o anumită probă ajunge la cunoștința publicului nu înseamnă că acea probă nu poate fi ulterior folosită în procesul penal, chiar dacă, repet, a ajuns la cunoștința publicului. Evident, condiția este ca proba să fie obținută în mod legal, dar asta nu are legătură cu faptul că ea a ajuns sau nu la cunoștința publicului. Deci sunt două chestiuni diferite.
Imagini filmate, fragmente de conversații telefonice, pot fi folosite ca probe într-un proces penal?
Codul de procedură penală român permite obținerea de interceptări și înregistrări ale convorbirilor telefonice, de asemenea realizarea de captări de imagini și sunet, așa numitele înregistrări ambientale.
A declarat Europei Libere conferențianul de drept constituțional Corneliu Liviu Popescu. Cum s-a ajuns însă aici și de unde provin, de unde ar putea proveni aceste înregistrări difuzate de TVR? Un posibil răspuns de la Dan Tăpălagă.
Probele din dosarul Remeș, filme și înregistrări audio s-au scurs în presă pe fondul presiunilor crescânde exercitate de guvern asupra DNA. Într-o democrație așezată, în condiții de pace politică, probele ar fi rămas poate la locul lor, adică în dosar. Dar în România se duce acum o adevărată gherilă de stat. Totul a început pe 8 mai, când proaspătul ministru al justiției, Tudor Chiuariu, solicitase intempestiv schimbarea procurorului Doru Suruș, șeful secției a doua de la DNA. De atunci, încercările executivului de a schimba garnitura de șefi de la DNA, tentativele de blocare a anchetelor cu politicieni s-au înmulțit. Lucrurile s-au precipitat însă pe la sfârșitul lunii septembrie, când un raport de control al CSM s-a scurs în presă. Șeful DNA, Daniel Morar, s-a plâns atunci că anchetele în curs erau puse în pericol deoarece inspectorii CSM trecuseră în raport și date confidențiale, dosarele fiind descrise în detaliu cu nume, inițiale, autorizații de interceptare. Or, la data publicării raportului CSM în presă, adică pe 17 septembrie, ancheta în dosarul Remeș era în plină desfășurare. 5 zile mai târziu, pe 23 septembrie, procurorii aveau să-l filmeze pe Remeș luând un plic de la Mureșan. Tensiunea dintre executiv și DNA a atins însă un nou prag critic când însuși ministrul justiției Tudor Chiuariu a intrat în vizorul procurorilor anticorupție. A urmat adoptarea raportului de inspecție privind activitatea DNA. Ministrul Chiuariu a cerut din nou revocarea procurorului Țuluș, iar temperatura din justiție s-a încins din nou. Totul a culminat însă cu ordonanța 95, adoptată de guvern săptămâna trecută. Ordonanța desfințează practic Comisia Specială de la Cotroceni și o trece sub autoritatea CSM. Iar comisia fusese desfințată tocmai când procurorii se pregăteau să ceară urmărirea penală a lui Decebal Traian Remeș. Asta s-a și întâmplat la începutul săptămânii, dar după cu totul alte reguli stabilite de guvern prin ordonanța 95. Acesta este deci contextul care a declanșat ceea ce putem numi gherila de stat. Pe fondul acestor agresiuni constante din partea guvernului este foarte posibil ca procurorii anticorupție să fie ripostat, aruncând probele în presă. Șeful DNA, Daniel Morar, a negat că filmul difuzat miercuri seara de TVR ar fi plecat de la procurori, sugerând că imaginile au ajuns și la Cotroceni. Traian Băsescu a negat și el că de la Cotroceni ar fi plecat vreun compact disc sau vreo casetă către TVR. DNA și președinția sunt principalii suspecti, dar TVR putea obține filmele și din altă parte. Dosarul Remeș Mureșan a ajuns la instanță sâmbătă trecută, când s-a judecat măsura de arestare preventivă a fostului ministru al agriculturii. Teoretic și de acolo puteau ieși filmele și înregistrările publicate astăzi de toată presa. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Să ascultăm acum și punctul de vedere al analistului Radu Călin Cristea.
Părerile sunt împărțite. Imaginele în sine făceau parte din acea categorie a evenimentelor de presă considerate a fi smoking guns, adică știri, reportaje, investigații de exclusivitate și care conțin dezvăluiri cu caracter senzațional. Orice canal media ar fi dat o lovitură de presă difuzând un asemenea material. Alte păreri. Caseta conținea de fapt un colaj de scene, de pildă cu Ioan Mureșan apărând la aceeași masă la interval de câteva minute cu costume de culori diferite. Dar dacă are dreptate Gheorghe Mateuț, avocatul lui Mureșan și unul dintre avocații de top din România, care spune că, și citez, s-a folosit o probă din proces care a fost obținută în faza premergătoare urmăririi penale. Adică așa cum s-a procedat în cazul omului de afaceri Linu Patriciu, ale cărui telefoane au fost ascultate înainte de începerea urmăririi penale și chiar au figurat ca probe în dosar. Pe care de consecință, SRI-ul trebuie să-i plătească lui Patriciu daune în valoare de 50.000 de RON. Cât despre procurorii care au instrumentat acest dosar, nu se știe dacă au suferit sau nu vreo sancțiune. Fostul ministru PSD-ist al Justiției, Rodica Stănoiu, care cred că n-ar avea nicio miză în acest scandal, a intervenit ieri într-o emisiune televizată, afirmând că difuzarea acelei casete înseamnă o pată foarte rușinoasă pentru procurori. De ce tocmai pentru procurori? Difuzarea casetei de către TVR1 a scos la iveală și centri de putere din această instituție. Pe de o parte, directorul Alexandru Sasu, de cealaltă, Rodica Culcer, o cunoscută și probată fidelă a Cotrocenului. Avem, din păcate, încă o confirmare că în televiziunea publică se fac jocuri politice. După cum, asistând la meciurile ce au loc în sistemul judiciar, putem trage o concluzie la fel de amară. După perioada inovativă și reformatoare a ministrului Macovei, justiția cedează și a presiunilor politicului. Câteva cuvinte despre Remeș și Mureșan. Ultimul a făcut obiectul și altor scandaluri politice legate de pretinse afaceri dubioase. Remeș avea însă o biografie relativ onorabilă. Acordându-i, firește, prezumția de nevinovăție, este totuși greu de imaginat că Remeș n-a călcat strâmp. Dovadă și tăcerea sa vinovat. La impetuozitatea și stilul tranșant în care Remeș își formulează opiniile, amuțirea sa subită nu poate decât să creeze suspiciuni. O vinovăție planează și asupra premierului Tăriceanu, care nu poate fi convins decât iată prin dezvăluiri de acest gen să renunță la câțiva din miniștrii a căror imagine publică este la pământ. Tot acolo este și imaginea guvernului și a PNL. Cât despre casete, să ne mai mire că partea nedifuzată de TVR1 circulă liber pe internet. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernarea liberală de la București are probleme. O spun opozanții politici, o spune presa și majoritatea analiștilor politici. Care ar fi soluția? O remaniere totală, crede analistul münchenez Șerban Orăscu.
România se află în prezent, după cum se știe, în privința combaterii corupției, sub presiunea Uniunii Europene, iar o nouă defecțiune îi poate atrage aplicarea clauzei de salvgardare, adică suspendarea din Uniune. Marii corupți din guvern știu asta, pentru ei nu există deci altă sancțiune decât epurarea masivă și imediată. E vorba de 3 sau 4 înalți demnitari, nici unul specialist, toți favoriți ai premierului Tăriceanu. Cam mult își spun, dar cu iz diferit, atât liberalii cât și adversarilor. Lupta se dă pe tema corupției, a combaterii ei la nivel înalt. În rândul de liberalilor, organele create sub ministeriatul Monicei Macovei nu sunt prea apreciate. De aceea Monica Macovei a fost înlocuită la justiție cu un personaj ieșan nesemnificativ. Toate aceste manevre sunt însă de natură să aducă Partidului Național Liberal mari pierderi de popularitate. Singura soluție rămâne, repetăm, remanierea rapidă și masivă a guvernului. În cursul zilei de miercuri, premierul a desmințit zvonurile în acest sens, dar ele persistă. Remanierea va avea loc, pare se, spun alte surse, după alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie. Sunt aceste retușări îndeajuns spre a pregăti Partidul Național Liberal pentru încercările care îl așteaptă în viitorul nu prea îndepărtat? Democrații și liberdemocrații cer demisia guvernului Tăriceanu. E îndoielnic că o vor obține, dar ea ar fi în avantajul PNL la alegerile parlamentare viitoare. Altă greutate care atârnă de dreptul liberalilor este cazul Patriciu, care are și el conexiuni cu corupția generalizată. Potrivit ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung, PNL face ceea ce îi cere Patriciu și aceasta de ani de zile. Suspiciuni creează acum înstrăinarea de către Dinu Patriciu a unui pachet majoritar de acțiuni în favoarea unei firme din Kazahstan identificată de Frankfurter Allgemeine Zeitung cu interesele ruse. Altfel spus, liberalii de azi nu prea seamănă cu cei din vremea brătienilor, totdeauna atenți și la politica externă. Motiv în plus pentru o remaniere rapidă și masivă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Despre vânzarea acțiunilor Rompetrol ne vorbește în continuare și Radu Stănescu într-o relatare despre anchetele declanșate de Comisia Europeană asupra unor privatizări din România.
Un caz în care este implicat un român, dar nu și statul român, este cel referitor la tranzacția Rompetrol, caz Munai Gaz din Kazahstan. Potrivit Hot News, notificarea acestei tranzacții nu a ajuns încă la Comisia Europeană după aproape o lună și jumătate de la anunțarea vânzării de către omul de afaceri din Upatriciu, fostul proprietar al Rompetrol. În acest caz trebuie adăugat că regulamentul Uniunii Europene prevede sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri pentru companiile care au obligația de notificare și nu procedează în consecință. Comisia Europeană a anunțat în această săptămână că va cerceta dacă guvernul român a vândut mai ieftin luna trecută o fabrică de auto automobile, e vorba de automobile Craiova, către Ford Motor Company și s-a oferit să șteargă datoriile acestea în schimbul promisiunii Ford de a păstra angajați și de a produce un anumit număr de mașini. Dacă anchetatorii Uniunii Europene descoperă că Ford intenționa să beneficieze de o ștergere a datoriilor care nu a fost oferită și altor potențiali ofertanți, ar putea bloca procesul de vânzare. O situație asemănătoare se înregistrează în cazul uzinei tractorul din Brașov, care a intrat în acest an într-un proces de lichidare. Condițiile acestui proces însă au ridicat semne de întrebare la Bruxelles pentru același motiv, anume favorizarea unui eventual cumpărător care ar apărea între timp chiar în procesul de lichidare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Esența zilei la Radio Europa Liberă. Ora 18, de luni până vineri. La Radio Europa Liberă. Am vorbit la începutul acestei emisiuni, într-o scurtă masă rotundă, despre limitele libertății de expresie la televiziune. Ce are voie televiziunea să difuzeze și ce nu ar avea voie să difuzeze. A fost vorba de acele înregistrări ale unor posibile sau presupuse acte de corupție la care participau doi foști miniștri ai agriculturii. Discuția este încă în derulare. Vom afla răspunsul probabil săptămâna viitoare. În Germania are loc și acolo o polemică legată de aceleași limite ale libertății de expresie la televiziune. Despre cazul unei moderatoare, Eva Herman, care s-a exprimat apologetic la adresa politicii sociale a lui Hitler, o relatare semnată de William Totok.
Scandalul a început din cursul lansării unui nou volum semnat de Eva Herman la începutul lunii septembrie. Cu acest prilej, moderatoarea unui talk show al postului public de televiziune NDR a declarat că în perioada celui de-al treilea Reich ar fi existat multe lucruri rele, dar pe lângă asta ar fi existat și ceva bun, ca de pildă respectul de care s-au bucurat mamele. Declarația a stârnit o avalanșă de proteste îndreptate împotriva autoarei unor cărți în care se cere reabilitarea valorilor familiei tradiționale. Ca opozantă declarată a feminismului, Eva Herman pledează între altele pentru impunerea vechiului rol pe care l-a jucat femeia în societate. Femeile ar trebui să renunțe la locurile lor de muncă și să se ocupe în exclusivitate de creșterea copiilor și de îngrijirea familiei. În urma acestui scandal, Eva Herman a fost concediată. După ce și-a pierdut postul de moderatoare TV, ea a încercat să-și rectifice declarațiile în care a lăudat politica demografică a lui Hitler. În pofida încercărilor de a mai potoli valul de reacții negative, ea a declarat la sfârșitul lunii septembrie că a devenit o victimă a presei. În acest context, ea a folosit din nou un termen din vocabularul nazist, calificând mass media drept o presă uniformizată. Într-un interviu acordat ziarului Hannover și Allgemeine Zeitung, ea a spus că citatele ce i-au fost atribuite de mass media și pe care le-ar fi rostit la lansarea volumului intitulat Principiul Evei ar fi fost intenționat denaturate. Ea a îndreptat un atac dur împotriva așa zisei generații de la 1968 pentru că aceasta ar fi impus o politică de emancipare a femeii. Ultimul episod în scandalul din jurul ex-moderatoarei TV s-a derulat marți seara în cadrul unui talk show difuzat de programul 2 al televiziunii publice germane ZDF. Moderatorul discuției, Johannes Beckhenner, a încercat să afle de la Herman dacă și-ar menține declarațiile controversate făcute cu prilejul lansării volumului. Evitând un răspuns direct la această întrebare, Eva Herman a replicat, afirmând că dacă nu se poate vorbi despre valorile familiei promovate de naziști, atunci nu se poate vorbi nici despre autostrăzile construite de Hitler. În același timp, ea a mai adăugat că astăzi nimeni nu poate vorbi despre istoria germană fără a se periclita. Ceilalți invitați nu și-au ascuns indignarea. Moderatorul a decis să o dea afară din emisiune, gest nemai întâlnit în istoria televiziunii germane. Emisiunea a fost urmărită de aproape 3 milioane de telespectatori. Într-un interviu pentru Deutschland Radio Kultur, publicista Claudia Wick, care se ocupă de analiza media, a criticat faptul că, în loc să se dezbată cu sânge rece tezele lui Eva Herman, talk show-ul s-a transformat într-un soi de tribunal.
Also das Ganze hatte ja wirklich etwas tribunalhaft, das muss man schon sagen.
Secretarul general al Consiliului Central al Evreilor din Germania, Stefan Kramer, a declarat pentru Netzeitung că problema Herman nu sunt ideile pe care le promovează, ci folosirea comparațiilor elogioase la adresa politicii naziste. Scandalul din jurul Evei Herman a strânit însă și aplauze, nu numai din partea unor cercuri conservatoare, ci și din partea formațiunilor extremiste de dreapta. Potrivit jurnalului Der Spiegel, Partidul Radical de Dreapta, Uniunea Populară Germană, a anunțat că va organiza o demonstrație pentru respectarea libertății de exprimare și de solidaritate cu Eva Herman. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou luni la ora 18. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Până atunci însă, tuturor celor interesați le amintesc că peste exact o jumătate de oră pot asculta emisiunea Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.